Ale teď to musím napravit nějak, aspoň pro tuto chvíli, aby to bylo celistvé. Jestliže ta jeptiška nalezne na čtvrtém stupni styk s vůlí Boží, tím, že se oddala napřed svou vůli, vůli Boží a potom od své vůle opustila, co je to opustit od vlastní vůle? Dovídá se, co je to opustit od vlastní vůle. I od té oddané vůli. Protože já to hned řeknu pode svýho, protože jsem taky do té mystiky byl vpraven Bohem, jediněním. Já jsem nechtěl dělat žádnou koncentraci, žádnou modlitbu jsem nechtěl dělat. Taky jsem nedělal, co jsem se modlil, to bylo jenom z úcty k rodině. A to nebylo kvůli modlení. Tak já jsem na tomto přechodu záhy a vždycky znovu, a nejednou, mockrát, přestal mít schopnost se modlit slovně. Takže se zastavila moje vůle ve všech projevech. Řeč je projev lidské vůle. Totiž my nemluvíme řečí, která není projevem lidské vůle. To je velice těžko vysvětlitelné, ale vedle vůle k řeči je taky řeč, pro kterou nepotřebujeme mít vůli, nepotřebujeme verbovat vůli. Zase mám na to zkušenost, že když jsem mluvil v mládí touto řečí ještě, tak do 4-5 let, tak mě rozuměla zvířata. Nejenom určitý druh zvířat, ale všechna zvířata mě rozuměla. Protože to byla jejich vrozená řeč, kterou oni vlivem mluvících zařízení, které měli k dispozici a vlivem mentální nedospělosti, nemohli celou zvládnout. Jenom pasivně, jenom trpně. Takže oni mě rozuměli. Ale mezi sebou si třeba všechny nerozuměli. Protože aktivně to nešlo. Zvíře nemá ty schopnosti člověka, ale každý z vás tuto řeč je nositelem této řeči vrozené, která není vám dána z vaší vůle. Ta prostě ve vás je, jenomže dávno zavátá tou řečí, které jste se naučili, svou vlastní vůli. Vy jste museli poslouchat rodiče a své okolí, jak mluví, a proto se naučili třeba z česky. A takže je malinký rozdíl mezi člověkem, který mluví třeba z česky a který mluví anglicky nebo japonsky. To je všechno naučené. A všechno to slabunký nátěr té řeči, která je obsahová. Já jsem si všiml, jak jsem vám říkal některým, nedávno, že jedno dítě touto řečí promluvilo a označilo tím trolejbus. Prosím, trolejbus neexistoval, když ta řeč ta řeč nevznikla. To je součást stvořeného. Ale trolejbus by tam neměl mít, to je něco nového. Tam by neměl mít pojmenování, on tam má pojmenování. Já jsem zase nad tím, že trolejbus tam má pojmenování. A to dítě zřejmě tou řečí mluvilo, ale o rodiče byli s tím smíření a nenapovídali tomu děti, nemluv takhle, co to je trolejbus a to není tam M, začíná to M a končí to A. A víc to prostě, jak jsem zapomněl. Jsem to měl hned napsat. A není to mašinka, nemyslete si, to s tím cím má společné. To delší slovo, ale hezký. Všechno tam vysvětluje, to slovo vám detailně vysvětluje, že je to vedení zhora, dvěma proudy a že to působí na kola dole. To je v tom názvu tak krásně zachyceno, že jsem zasl, jakou přednost má tato nenaučená vrozená řeč proti naší. Cokoliv se vyskytne na světě, v budoucnosti, kdykoliv, to už má tam v ní pojmenování. To mě to dítě přesvědčilo o mnoha věcech. Já si myslel, že to je jako řeč, která nestačí na dnešek a proto je dobře, že jsme ji zapomněli. Ne. Já si troufám říct, že kdybychom jednou začali mluvit, kdyby výchova dítěte vypadala tak, že bychom jí ho nenechali zapomenout na ní, že bychom nenapovídali, nezakazovali, nemluv takhle. Mě maminka měla co dělat se mnou, aby mě zakázala touto řečí mluvit. Protože jak jsem nebyl hlídán, tak jsem zase mluvil touto řečí se zvířaty. Protože když jsem mluvil štěbetáním s husami, tak mě nerozuměl pes. A nerozuměla mě kráva. A když jsem mluvil touto řečí, tak mě rozuměla kráva, pes i husy. ale jsou tam ještě speciální, vrozené taky řeči, přizpůsobené těm mluvidlům a té inteligenci toho dotyčného tvora. A to je naroubováno na úroveň toho organismu. Kdežto tato řeč, vrozená celá, není naroubována na úroveň organismu, nebo existuje jako taková. Tak to jsem potřeboval říct, to jsem tam nemínil původně říkat, ale je to zajímavé, protože jednou by se mohlo stát, že by naši psychologové věděli, jak na to, aby dítě nezapomnělo. A to je tu řeč. A kdyby se to stalo, jakože to jednou stane, ale to už tady dál nebudeme, a to bude třeba staletí vývoje, než se to ten psycholog naučí takhle jednat s dítětem, tak se nepromarní první 3 roky. A nepromarní se to hlavní ve vývoji toho dítěte, když ono se bude stýkat s přírodou a se vším jiným, touto řečí, která je daleko obsažnější a podchycuje ty síly v té přírodě. Například touto řečí já jsem se zachránil naživu. Neboť jsem vyslovoval L a to v té řeči znamená krásnou, klidnou, žlutou barvu se zákazem výkyvů, například tlaku krevního, nebo pulzu, nebo tak. Takže pro člověka to znamená tohleto. Pro někoho jiného, pro nějakého jiného tvora to znamená něco jiného. Pro tu husu to znamená lékaře vůbec. Takže tím, že štěbetá, se ustavičně léčí. Ta jenom ne, ta si jenom neštěbetá. Když takhle usínají, tak oni si štěbetají, ale to si po sobě, to si nic by sebou neříkají. Jsem si zjistil. Nýbrž to prostě se učí klidnému přechodu mezi stavem bdělým a mezi transem, který patří do 3. úrovně, a tento bdělý stav patří do 1. úrovně. A oni překonají ten přechod přes vliv, oni přes žádný astrál nejdou. To jdou rovno do 3. úrovně a tam už nemají tělo, tam jsou v ráji, už husím, samozřejmě zvířecím, a tam, kdyby byl kdokoliv z nás, ať by byl ven, tak by neměl tělo a nechtěl by nikoho žrát. A aby byl housenkou, tak by byl více housenkou tam. A neměl by tělo housenky. Neměl by vůbec tělo, měl by jenom to světlo té úrovně. A to je žluté. Tak to z toho jsem poznal, když jsem potom četl Moodyho později, že moc daleko to nevede při té smrti klinické a při tom žlutým světle. To, něco to přikazuje. Přikazuje to, máš před sebou vyšší úrovně a můžeš se do nich dostat a měl bys podle těchto vyšších úrovní už jednat. Takže mnoho lidí, kteří si to uvědomili, co tam zažívají, vychází o tamto změnění. Já takhle, kdybych dlouho kecal, tak by se vůbec nedostal k svaté Terezi, tak vždycky mě to zatrhněte. Ty mě kopni. Kopejte. A já budu vědět, že nemám jako odcházet. Tak teď, to je strašně široká oblast tudeto. A já lituju každého slova, který neřeknu, protože to je pro vás novinka, že to je takhle spojité. To jsem moc toho řekl, ale takhle spojitě jsem třeba neříkal. A teď to potřebujete pospojovat až na konec 6. začátek 7. stupně, to je tedy moc daleko. A držte mi palce, kopejte mě, dělíte se mnou, co chcete. Nedovolte mi, abych zůstal trčet na nějaké úrovni tady, dejme tomu zvířat, nebo to bych nerad. Takže oni simulují modlitbu. Oni vědí, že se neumí modlit, že se o tu modlitbu snaží. A vědí, že ta pravá modlitba přichází od Boha, to oni všechno vědí napřed. To ne, jako my se snažíme až do ztracena, nemožně o to, abychom to sami dokázali. Prosím vás, kdo potom nabudete pocit méněcennosti neprávem, že to nikdo nedokáže. Ani já, ani vy. Ale jsou tady události v tom životě, které nepochází z nás a tak dále. A ty dokážou víc než co my. Na to dostaneme až v poslední fázi toho výkladu. Takže sem ještě opakuji. Když se dostali svou vůli tak daleko, kam mohli, tak klidně na návod svaté Terezie v tomto případě opouštějí vlastní vůli nebo odávají se svou vůli, vůli Boží. Ona tomu říká, no když pán chce, tak se ta modlitba podaří. Když se mu zalíbí, tak nás do těch mystických výšek dovede. To není žádný zalíbení, přátelé. Pán Bůh není člověk. Tedy ona to musela jim takhle říkat, protože my věřili starozákoně. Tam se pán Bůh hněval ve starém zákoně, tam pojal v někém zalíbení, ne někoho zase zanevřel, ačkoliv v původě v něm zalíbení měl a tak dále. Prosím, skončil jsem tam, že jsem říkal, že z té snahy vlastní vůli se modlit, což je snaha dobrá a až do třetího stupně vedoucí, se musí přejít do oddanosti vůle lidské do vůle Boží a tato oddanost musí být nakonec totální. To znamená, když oddanost, tak se musím umět zříct i té řeči, kterou se modlím. A to neznamená, že bych znovu nezačal řečnit, až se modlím, ale když mě to nejde, tak z toho nejsem zoufalý. Nýbrž budu vidět, že je to zásah vyšší vůle, která má moc nad mou osobní vůlí, že se mi konečně zmocňuje, tak budu plesat. A ne jako já. Já jsem byl z toho nešťasten, že mě nešlo říkat něco v té modlitbě. A opakovaně, a čím dál dříve, když jsem začal tu modlitbu, hned třeba na začátku její, jsem přestal mít schopnost něco říkat. A přestal jsem schopnost něco myslet. To bylo zvlášť těžké, tohleto. Protože to, že myslím, to je odvozenost myslí Boží, která nemyslí v našem smyslu. Pán Bůh nemiluje v našem smyslu lidském, nemyslí v našem lidském smyslu, nenávidí, nemá rád, nemá záliby, nemá něčem zalíbení, něčem odpor, jak se to líší ve starém zákoně. A ona je nemohla ze starého zákona trhat, ona je musela tam nechat. To bylo těžké její postavení. Ona to všechno měla za sebou, když to psala. Ale nesměla to dát najevo. Ona se musela stavět do stavu pokorného člověka, který pokorně přijímá na sebe stav těch svých podřízených. A to udělala bezvadně. Takže hlavní součást její pokory spočívá v tom, že se přizpůsobila stavu těch svých učednic. A tak dokonale, že jakmile začíná na ní poznávat, že je lepší než ona, tak honem na sebe řekla nějaký hřích, který přehnala, ona lhala. Ale vědomě a úmyslně a záměrně, aby je dostala k názoru, že není lepší. A říkala, kdokoliv z vás by se cítil být lepší než soused, to je na tom strašně zlé. A ona se taky dostala do toho stavu, že se necítila být lepší než oni. Čím byla lepší tím, že jim pán Bůh něco nadělil? To je od pána Boha a to není z ní. Proto není lepší, proto je lepší Bůh. A proto radila soustavně, velebte Boha. Ona neříká jeho velebnost, jako je to v češtině špatně přeloženo, já to si netroufám přeložit jinak, to jsem obsal z toho kyselýho. Ona říká su majesta, jeho majestát. A to je daleko lepší. Ona ho uctívala, toho Boha. Nikoliv jenom chválením, ale uctívala tu moc obrovskou, která ji přemáhala na každém kroku a která ji nedovolila žít z moci jenom lidské, jako my žijeme. Že se tady nasnídáme, že potom dýcháme a že všechno, co děláme, se nám zdá být z moci lidské vytvořeno, což není ovšem pravda. No ale balamutíme se. Tak. Svatou Terezii jsem položil na lopatky. Ona je stejná jako ostatní a kdyby nebyla pro ně stejnou, jako oni jsou, tak by neměla možnost něco vyložit. Ona se musí dostat do úrovně starého zákona, ve které oni žijou, protože oni katolíci si netroufají ani slovo zrušit ze starého zákona. Čili tam Bůh bude nenávidět a bude mstít až do třetího, čtvrtého pokolení hříchy předkuců, že ano, to všechno je v nejlepším pořádku. Do toho se člověk musí dostat do tohoto způsobu, když je v karmelitánském řádu. Aby totiž byl schopen všelijaké příkoří pokorně snášet. protože nebere od toho, kdo mu to vyvedl, ačkoliv on to vyvedl velice řízně a sám, z vlastní iniciativy, nejbrž, ale to byla z rukou Božích. Ty jsi mě kopl, já ti za to děkuju. To mě předvedl Petřík. A bylo mu 5 let. Bezvadně. Když to převedl Petřík v 5 letech, on slzel nad ranou, kterou dostal, ale poděkoval bratru. I mě. A k tomu vedla svatá Terezie, k tomu dětskému způsobu myšlení, že tam se v tom řádu musí člověk narodit znovu, když tam vstoupí. A jak se narodí znovu? Že odloží ten minulý život, který žil pro sebe a pro své. Takže já jsem viděl vstup do toho, ty jsi tam nebyl v té Lizie, že? Viděl jsem vstup té novicky do toho kláštera, jsem si počkal na celý ten vstup a ona se šla za záclonu převlíknout, sundala ten oděv světský, napřed se rozloučila s rodinou, sundala ten světský oděv, přišla oděná do roucha Panny Marie, vlastně to jí nandali na takovou nějakou košili. A to na tom nezáleží, jak se to děje. Ale fakticky změnila zatím háv. To znamená, toto tělesné, co máme, není tím pravým hávem. To je dědictví po předcích. To je genetická záležitost. Já to musím překrýt mentálně něčím vyšším. Takže ona, když brala na sebe ta jeptiška, ten háv Panny Marie, mentálně překrývala svoji tělesnost. Nerušila ji, ale mentálně ji překrývala, aby nebyla navrch. Víte, toto za mě udělali lékaři vodou do 4 let. Já jsem měl vymoženost, víte. Ty překryli moji tělesnost hávem vědomí, hávem čistého vědomí, ve kterém nebylo špetka myšlenky. Když jsem vyšel z kterékoliv ze 14 operací, tak jsem neměl před sebou svět, který je můj, neměl jsem matku, která je má, neměl jsem smysly, které jsou mé, ačkoliv jsem reagoval na to, co mě řekli, jako normální člověk, podívej se tam a se tam podíval. Co tam vidíš? No, neodpověděl jsem, ani jsem moc nevěděl, mluvit ve 2 letech, ne? Ale to je tvoje maminka. Nepodpověděl jsem, protože to moje maminka nebyla. A před tou operací to byla moje matka, když jsem se jí držel. A nic nebylo moje na tom světě. Protože co udělali oni? Během té operace zbavili mých smyslů. A když zbavili mých smyslů, odbavili začátek toho úseku vědomí, odbavili jeho konec, to se automaticky obavuje, a já jsem se tím vědomím rozšířil do věčnosti. Takže jsem sem přicházel s věčným vědomím, ovšem jak to dítě unese, do takové míry, jak to dítě unese. A tak jsem se díval božíma očima na tento svět. A maminka měla nařízeno udělat všecko, aby mě odvedla k sobě, k svému životu, k své matce, k svému světu. A to se jí podařilo do 2 dní. Jinak by byl umřel. To se jeptiškám nestane pochopitelně, protože oni takhle prudce do toho nejdou. Ale když jsem potom stejnou prudko zažil v 17 letech, tak by byl zase přišel o život jako v těch 2 až 4 letech, protože jsem přestal zase jíst, přestal jsem pít, samozřejmě všechno ostatní jsem přestal. Všechno mi bylo cizí. Svět byl mě tak strašně vzdálen a tak proti mě stojící, tak cizí tedy, že jsem se s ním vůbec nestotožňoval. A to stotožnění musela provést zase za mě matka. Vzpomněla si patrně, co jí lékaři, to byli modří lékaři, nařizovali a znovu mě učila, já jsem tvoje matka. No to takhle ne. Ty musíš studovat, ty musíš jíst, ty musíš pít, ty musíš... Všechno, co jsem dělal, už nebylo automatické jako předtím. Nýbrž se muselo znovu navodit a znovu se musel navodit automatismus tohoto života, aby přešel do té úrovně toho jednání, do těch skutků, z těch událostí. No ale já se vrátím k svaté Terezie, k tomu vstupu do karmelitánského řádu. Ona slibuje, ta karmelitánka, že se bude celý život modlit za sebe stejnou měrou jako za blížního. A že to bude dělat z lásky k Bohu. Protože láska k Bohu není možná poctivě, aby byla poctivě provedena, když já ho nevidím. Blížního, kterého vidím, musím se naučit napřed milovat. To neznamená, že mu dával přednost. A že dávám přednost této formě lásky. Že v blížním chci vidět svou vlastní vůli Boha, který mu sloužím. A pak se mohu ocitnout před koncem světa, nebo na jeho konci u posledního soudu, a budu ospravedlněn. Dostanu se tou částí, která tohle to dělala, vědomě k Bohu. Jinak se tam nedostanu. Žádný, kdo se modlil, se tam nedostal. Žádný, kdo dělal něco, co tam není jmenováno, a co týká blížního, se tam nedostal. Tam není žádná výjimka. A naopak Ježíš Kristus říká, to se málokdy vykládá. Cokoliv jste neučinili, mě jste neučinili a budete zavrženi. Všechno to bude zavrženo. Nelitujte toho, co bylo zavrženo. To je to nepravé, co bude zavrženo. Nic pravého a spravedlivého nebude zavrženo. Čili nebojte se o svoji minulost, o svoji budoucnost. To nic se nestane. To pravé zůstane a kdyby nezůstalo jenom to pravé, tak by tam to nepravé překáželo. To zaclání, pokud obojí žije vedle sebe, tak to není ani život tam, ani život tady. A ten přechodný stav mezi třetím a čtvrtým stupněm je také těžký, že to není ještě. Už ten člověk nedokáže žít na zemi a ještě nežije na nebi. Ano? A je tam uváděn postupně Bohem. Já to zatím přeruším. Učíme poznávat toto, co je v tom světě jako své, pro nás stvořené. To je mylné, no ale musíme se naučit tomu napřed, tomu omylu. Z omylu do omylu. Ale nikdy o tom nepochybovat, že to, co děláte, je správné. Je to mylné, jak to říkal ten Landau. Tisíckrát jsem se mýlil, ale nikdy jsem nepochyboval, že dělám správně. Nepochybujte i při největších omylech, že jednáte správně na té úrovni, na které jste jednáte správně. Na každé úrovni se musí jednat jinak. A nevyčítejte to jeden druhýmu, že jednáte jinak, nebo že to je opačné, jak jednáte vy. Musí jednat opačně. Musí jednat jinak, pokud je na jiné úrovni. A protože na každém stupni a každou chvíli na jiné úrovni, tak bude co chvíli jednat jinak. Když je to člověk, který, kam víte, tam plášť, jedná po každý jinak, nemějte mu to za zlé. On je tak rozevlátý, protože se chystá k vzletu. On musí tak, než se naučí lítat, tak mrská těma křídlama po zemi nebo po větvi a nepustí se drápkama, aby nespadl. Drží se toho, kde mává těmi křídly. My všichni máváme křídly, všichni, jak jste tady. Ale nepouštějte se té země. Neboť to je váš zákon. Když jsem přišel do Karnaku a provázel mě tam ten Bretanec, ten Kelt, to je keltský kmen Bretonců, tam 1 300 000 lidí je tam žije, ještě Keltů. A dovedl mě do Karnaku a říkal, já vás musím seznámit něčím, co je nejdůležitější pro nás, a co my nerozumíme, pro náš kmen. To jsou ty menhýry, dolmeny, ty stojatý kameny. A já jsem říkal, a jak to, že tomu nerozumíte, když jste Kelti? No, tak vy jste taky Kelt, tak jak tomu rozumíte? Já jsem říkal, to je člověk, který stává ze země, ale míří k nebi. No, to je ohromný, po celé keltské země to rozhlásím. Takže dneska už to asi Keltové vědí. A vědci ale pořád ještě badají, co to je. Hlupáci. Je to tak jasný symbol člověka, který nesmí zapomenout na zem, nesmí být pevně zakotven, když to stojí třeba z 3000 let. Ale musí mířit k nebi. A jestliže je tam to překlenuto ještě třeba nahoře traverzou nějakou, no to se mi taky ptal, tak co potom ta traverza? Protože bez partnera tě to nepůjde. To ti to nepůjde bez partnera. Ty musíš mít partnera v životě. No, říkal, to taky budu hlásat. Takže dneska už, ale to asi proti vědcům to hlásají, protože vědci s tím pořád nevědí rady. Až ty vědci archeologicky tak neví, k čemu to bylo. Jo, že nějaké zasvěcování to bylo, to, ale co při tom dělali a co si při tom mysleli, tak my to víme teďka, co si při tom mysleli. A protože jsme původem Keltové, že ano, tak bychom to měli vidět pořádně. Ale víte, kam já se dostanu. Ale tyto příklady mi promiňte, protože to jsou zkušenosti, které se neměl ze sebe. Nemyslel, že při pohledu na ten menhír jsem špekuloval, co to znamená. Absolutně ne. Já tam přišel a věděl jsem a divil jsem, že oni nevědí. Kdo se to divil? A to bylo v době 1937, ještě před koncentrákem. Jenže za mnou byla celá fůra extazí a z těch to vyplynulo. A ty extazy byly od Boha a nebyly ze mě. Jenže jsem z ní vždycky vypadl, no tam to vždycky vykopli, protože tam jsem měl co dělat, jelikož jsem tam neudržel, vzhledem toho, že jsem žil na dvou židlích ještě. No, ale jdeme kousek dál. Já myslím, že jsem ten přechodný stav vylíčil a že jsem vám zároveň řekl, jak je těžké přes něj přejít. Upozorňuji vás, že když se tomu dostanu, tak to všechno převedu na životu Ježíše Krista, abyste viděli, za jakých okolností je to snadné. Neboť on ukazuje, že jeho jího je sladké a jeho břímě lehké jest. Naše ne, ale jeho je takové. A je mi líto, že přece jsem napsal takový sáhodlouhý spis jako sladké jeho, že to tam mohlo zapadnout. Když to mluvím ve zkratce, tak to tam nezapadne. Tak to víte. Následování Krista, to je simulácio. To není jenom imitácio. To není napodobování, nebo simulace. Opravdu zřívání se do toho, že takhle by jednal nebo takhle by nejednal Ježíš Kristus. Tak přešli jsme přes tuto propast mezi vlastní vůlí a mezi vůlí Boží. Jak ta vůle Boží začne v člověku působit, třeba že napřed jenom chvilkové působení této vůle Boží je modlitba ticha, modlitba zůstajících citů, napřed modlitba ticha, potom modlitba extatická, poloextatická, extatická. A tam tento přechodný stav, který vede až do konce 6. stupně, končí. Tam nemají už dál co dělat extaze. Protože toto všecko, že lidská vůle nahrazována vůlí Boží, a jenom přechodně, extaticky bych tak řekl, to se podobá na vlas extazi, ve které žijeme my všichni. Že jsme extazi, to znamená vyloučení z toho společenství s Bohem. Na chvíli, no kratoučký čas lidského života. Svatá Tereza říká, tak krátký čas lidského života, člověk ho promrhá. To chtěla říkat, to je extaze a nesmí být pomrhána. Nesmí z ní člověk spadnout do očistce nebo do pekla, jak se tam dále vyjadřuje. A nesmí si myslet, že to se děje na konci života, nebo se to děje během tohoto života už. Tak jestliže provedeme správně tento přechod do vůle Boží, tak aspoň při modlitbě, to znamená při tom prostředku, který považujeme za spojovací, za účinný spojovací způsobem s Bohem spojovacím. Tak jestliže to takhle použijeme, tak modlitba přejde do ostatního života. U těch karmelitánek bylo víc zapotřebí klást ten důraz na tu modlitbu, protože to bylo jediné, co vedle milosrdenství mohli dělat v tomto světě. Nemohli žít plným životem světským, kde se musí vypořádat člověk s každou drobnou událostí. Nemuseli se vypořádávat s událostmi jako takovými. Nýbrž dobyla událost pro ty karmelitánky. Řád, řehole, příkaz, to byla událost. Čili v tom se bezvadně mohli vyznat, protože byla přesně formulována. A pokud nebyla přesně formulována, tak se musela ještě dodělávat ta formulace. Musela se jim pořád napovídat, tak tamhle si špatně rozuměla tomu příkazu řehole a tam tomu příkazu řehole. Oni totiž dávali záležet na tom, ty karmelitánky a ty karmelitáni, že věřili, že ten karmelitánský řád byl založen velice moudrými lidmi, muži, kteří se sešli nahoře Karmel, to je to výstup na Karmel, a tam dali světu tento řád, tuto řeholi. Jo? A oni jsou jedinými, kteří jako tu řeholi pochopili a podobně. Samozřejmě museli si o sobě myslet vždycky to nejlepší. Když si o své cestě nemyslíme, že je v pořádku, tak ji nemůžeme ani napravit, protože je v nepořádku. Na každé úrovni musíme si být jistí tím, že je to pravda. Ačkoliv to pravda není. Totiž ona to pravda je, ale relativní pravda. Na tu úroveň je to ještě pravda. Ale před ní ne a za ní ne. Jo, je to jasné? Tak, toto prosím, abyste vzali za své. Já nakládám moc na vaši víru. Co už jsem to chtěl, víte. Já z vás musím dělat karmelitány a karmelitánky, kteří jsou na přechodu mezi 6. a 7. stupni. A pak se můžu tebe pustit do svatý Terezie. Ale mezi tím musím předvést ještě simulaci světského života, protože vy si musíte počínat jinak než karmelitánka. Vy nemáte zdi kláštera, vy nemáte řeholi předepsanou. V tomto životě není nic předepsáno. Oni vám sice nařizují všechno, společnost a rodina, to vám něco nařizují. A to bylo těch prvních 30 let Ježíšova života, kdy se mu něco nařizovalo z této společnosti. Ale blahoslavení lidé, kteří tomu potřebují jenom 30 let, víte? Někdo do konce života se z toho nevymaní, z tohoto přikazování světskou smrností. A pak se diví, že ho všechno tamto si tě unavuje. Neboť mu přikazuje někdo, kdo nemá právo mu přikazovat. Ten jenom si myslí, že přikazuje ze své vůle a neví o tom, že to není jeho vůle. Že vám pomáhá na cestě k Bohu. Takže od 21.11. a dost později, až v 17 letech, nikdo mě nikdy nic nepřikazoval. A já jsem všechno, téměř všechno poslouchal, co mě lidi přikazovali. A oni měli strašnou radost, že se mnou snadno spolupracuje, protože já poslechnu, co se jen dá. Protože jsem vůbec neposlouchal, opakuji třikrát, vůbec jsem neposlouchal je. Tím, že jsem poslouchal Boha. Jenže už jsem trošičku rozuměl událostem, takže kdybych jim byl nerozuměl, tak jsem tam dostal bití, dostal po 5 měsíců také, jako ty ostatní. Ale protože Bůh ve mně poznával, Bůh ve mně miloval, Bůh ve mně existoval, tak se mi tohleto nedopatření nemohlo stát. Mě nemohla otravit fabrika, že na mě co chtěla, co jsem nechtěl já dělat. Ani škola a na mě chtěla víc než normální fabrika. To jsem musel člověk pořád přetvařovat v tom školství. A papírovat, co bylo nepochopitelné, protože bylo mě jasno, že to nikdo po nás číst nebude. Že to je jenom příkaz, aby se ten člověk zaměstnal. A to je ve v každém oboru, já vím. A tak takhle to berte. Ale já jsem se ještě dostal tý svatý Terezie. Jestliže oni přejdou přes tu fázi oblobené vlastní vůle, tak postupně ta vůle bude boží, bude dobývat jejich život. To znamená, oni začnou vědomě žít z vůle boží. Ta svatá Terezie věděla, co má těm svým svěřenkám říci, co jim nemá říci, co má dělat, kdy se má postit, kdy se postit nemá. Takže ona se například nezabila, jako třeba svatý František nebo svatý Bernard z Clairvaux, předčasně se zabili, protože se příliš postili. To se jí stalo. V začátku to bylo chybou, dokud byla na tom přechodu. Ale pak, když jedla křepelku, sjedla celou křepelku. Ty se mohli unadivit. My jí předložíme křepelku, ona jí celou sní. To už není jídlo, to je žraní. Tak řekli, prosím vás, představená, nebo prosím tě, oni si týkali, jak to, že sníš takovou křepelku. On řekl, když křepelku, tak křepelku. Víš, tak tohleto je těžko, jako po ní, kdybychom to po ní jako simulovali, tak to není ono. Například bych já chtěl od zdejších vegetářů, aby jedli křepelku, tak bych je dožral takovým způsobem, že by mě opustili rovnou, že jo. To by se svatá Terezie nestalo. Když křepelka, tak křepelka. Když sýr, tak sýr. A když to pančané malkalo, tak, nebo co to bylo, já nevím, to nemůžu nazvat. To není to, co já znám. A tak taky. A nenadával, aby napomněli. To je ovšem svatá Terezie, to není Karel Makoň. Já vám tady předvádím, co dělá Karel Makoň, aby si taky náležitě vážili. To je menhír, je pevně zakotven v zemi. A míří k Pánu Bohu, teprve tam míří. A ta Terezie už tam byla, když to psala. To je ten rozdíl. Ta už tam byla u Boha. Ta už byla v nebi, já to nesměla veřejně říct. Ale říkala, kien no entraner cielo, no nevkročí do nebe, během tohoto života tam nevkročí. No, denně dostala to 3 měsíce nařezáno přes záda, tak až krvi se válel na zemi. To bylo, když psala tento spis, proto jí brněla hlava, jinak jí hlava nebrněla a na bolesti hlavy netrpěla. Ale když jí mlátili přes hlavu, no tak by nebrněla. A to jí neznechutilo. Ona se modlila za ty, co jí takhle mlátili, aby byla osvícena především ona. Ona to potřebovala, aby věděla, že to od Pána Boha, poučení. A aby byli osvíceni oni. Ne napřed oni, aby nebyli. Když napřed ona, aby to snažila s rukou Boží, no to je těžké. No to je svatá Terezie. Začněte mi mlátit a uvidíte, co budu dělat. Když mi dáte jednu ránu, dám vám 2. Okamžitě. A takhle vás budu mlátit kolem sebe, až mě mlátíte, protože vás je víc, ne? To se nestane, protože já vám už napřed říkám, jak by to dopadlo. To je vůbec nadějné, protože já jsem na zemi a ona byla, dole bylo pro ní nebe a nahoře bylo pro ní nebe. Stála proto pevně na zemi, protože to je součást stvořeného a všechno pochází od Boha. A nic není od nějakého satana, se kterým pořád manipuluje od začátku až do konce. To, prosím vás, jaký to bylo sebe zaříkání, když to všechno musela říkat. No, ale jdu dál. No, svatá Terezie měla ještě, musela být vybavena ještě něčím jiným. Musela být vybavena láskou. Totiž ona oproti mně, to musím žalovat, taky si musím ulevit na účet svatý Terezie. Ona oproti mně se měla daleko lépe než já v tom smyslu, že byla navštívena milosrdenství Božím v době, kdy já se byla navštívena utrpením. Ona ne. Ona žila v knížecí rodině, šlechtična, měla se všechno, měla, co potřebovala, tak utrpení na ní neplatilo. Nebylo východným prostředkem v té době, ale milosrdenství Boží viděla. To bylo vidění od Boha dané, to, že dával Kristus Samaritánce ten věčný život, nabízel. To, když vy se podíváte na ten obraz 5x, tak to tam z něho nevyčtete. Tak závazně nevyčtete. Vy to tam vidíte, že to milosrdenství tam bylo, ale není to pro vás závazek. A pro ní to bylo závazek. Jak se muselo pomalinku u mě postupovat, přece si to, jak se na tom byl bídně proti ní. Když jsem šel ne přes, nebo začát jako z východiska milosrdenství, nebo z východiska moci. Tak já jsem musel mocí být vychován k dalšímu, tak dejme tomu. Mlátil jsem se stoličkou a maminka řekla, nemlať s tou stoličkou, jí to bolí. Já jsem pochopil odtamtud, ne odsud, to se neviděl, že to odtamtud, že já jsem pochopil, že všechno je živé. Že všechno je živé. Ta stolička, ale všechno je živé. To generalizace nebyla ze mě. Dítě je schopno všelakých nesmyslů. To je taky jeden z nesmyslů, který ho je schopen. To, kdyby to nebylo dítě, tak by to nebyla schopna. Ale to je málo který člověk, který je takového dětského způsobu myšlení schopen. Například Josef Kupertinský byl schopen i při dospělém věku. Když tam slyšovali ten kříž, on se chopil toho břevna, nemohli to vytáhnout, a on se vyzvihl i s tím křížem do té výše 5metrové a potom, když už to postavili, ještě volal, honem to podložte, já to dlouho neudržím, a tak to podložili, kříž stál a museli ho žebříkem dostat dolů. Jak se tam nahoru dostal, to nevěděl. To byla moc Boží, ale musel být dítětem, to je nám jasné. Jenom dítě toto dokáže, protože on si nespomněl, že má tíhu, že má přitažlivost lidskou, to až nutno, tak tomu bude odpuštěno, ne? že je všechno přitahováno zemí. tak on neobjevil nutné, ale on nevěděl vůbec, že přitahování zemí. Tak se vznesl i s křížem. A byl to těžký kříž. A proto papež jeden nedávno jmenoval pro kosmonauty patronem. Jo? No, tak, ale to je vedlejší. Já jsem jenom chtěl říct, abyste viděli, jak jsem to měl těžké, že jsem se musel mocí, já jsem mocí zmáhal tu židličku, já jsem zkoušel, jak to mlátí, jak to bůchá. Maminka šila, nemohla to potřebovat, si vydělává na živobytí, ne? Když si 85 korun nemohlo stačit, tak mě napomenula, aby měla ode mě pokoj. Ale netušila, že to budu generalizovat, že to stáhnu na všechno tvorstvo. Toto ty jeptišky nepotřebovaly. Ty se potřebovaly stáhnout od všeho stvořeného. Já jsem se musel napřed ke všemu stvořenému přiblížit. Neboť obrovskou tvůrčí mocí všechno je tvořeno ustavičně a já k té moci musel trošku aspoň přičichnout. No, tak. Ono totiž, ona dál radí. Lásku. Ale ta láska musí být božská. Tam ten přechod není dost dobře proveden s celým tom spisu, ačkoliv se to poctivě snaží. Ono je to těžko při těch reminiscencích s starým zákonem to provést. Tam musí být proveden taky přechod v lásce. Nejenom přechod v myšlení a přechod v modlitbě, ale přechod v lásce. Já musím ze své lásky přejít na lásku Boží. Tedy tohleto vám řeknu, to mě šlo líp. Jenže jsem nevěděl, že je to láska Boží. A na tom nezáží. Tam nejsou nahoře žárliví. No, ty nevíš, že to od Pána Boha, tak to tě proklijeme. Depak? Já jsem věděl, že v 17. roce jsem se stal nejmilejším synem Božím, v němž se mu zalíbilo, že se se mnou provedl Jordán a se provedl s každým z vás. Když se přestanete litovat, protože jste museli opustit, co jste měli nejradši v tomto světě. Zkrátka, když se stanete tím pádem, to je špatná čeština, vím, ale je to hezký pád, tím se stanete učedníkem Páně. Jinak ten pád nenastane a když se jim nestanete učedníky, se mohli stát jenom proto, že opustili všechno, co měli nejradši. A já jsem musel opustit, co jsem měl nejradši a opustil jsem to dobrovolně jako ty učedníci. Jenomže byl v tom malinký rozdíl. Ty učeníci byli chyceni za to, že budou spaseni. Za osobní spásu. Kdyby jim nekynula osobní spása, tak za Ježíšem nešli. A to se jim těžce vyplatilo. To se mě takhle těžce vyplatit nesmělo. Jejich poslání bylo daleko těžší před křížem, než moje před křížem. A můj kříž byl úplně jiný, než jejich kříž. Já jsem samo sebou nevěděl, že když jsem ten kříž donesl až na tu Kalvárii, tam 21.11.39, že ho za mě nesla taky matka. To já jsem nevěděl. Až když jsem přišel domů do Plzně v koncem dubna 40, tak ona mě řekla, co to s tebou dělo toho 21.11.39 před těmi pěti, více než pěti měsíci. A já jsem říkal, musel jsem vzdát svůj život a já jsem byla nucen ho znovu za tebe znovu obětovat. Ona si vzpomněla z boží síly, z té síly boží, která jí přemohla, že mě obětovala už 14krát od 2 do 4 let Bohu a že mě musí obětovat znovu. Pokud o této oběti nevíte, že mě obětovala, víte to všichni? Víte to všichni? Nevíte to?
Tohle ne.
To tě musím říct. Zastavte to. Já mu to jenom vysvětlím. Tak řekla těm lékařům, vy říkáte, že to dítě umře při té operaci nebo po ní, že to je bez tak marné, ale já jsem si vymodlila na vás, že to budete přestat operovat. Tak mě dovolte, abych ještě 10 minut se potěšila s tím dítětem. Kostel svatého Martina byl blízko, zanesla mě do kostela svatého Martina, dneska je to evangelický kostel, tedy byl katolický, ale ty latinské nápisy tam jsou, oni všechno pětně nechali. A tam mě obětovala Bohu. Neříkám, ta slova jsou vedlejší, ale to, co cítila, je hlavní. Pane Bože, vím, že to dítě zemře ale já chci ho odezdat napřed do tvé náruče. Ať zemře u tebe a ne pod těmi lékaři. A když měla dojem, že jí modlitba je vyslyšena, tak to dítě přinesla těm lékařům, řekla, tady ho máte. Neřekla, tady máte dítě Boží, to neřekla. A to udělala 14krát tohleto, před každou operací. Pak už to dělala samozřejmě napřed, neptala se lékařů, jestli jí půjčí to dítě. Než to dítě tam vešlo, tak šla k svatýho Martinu a tam mě obytovala a tak dále. A svatá Terezie dost nedávno mě řekla, kdyby tě byla tvoje maminka neobětovala Bohu, tak si neměl nejmenší naděje být dítětem Božím. Nejmenší naději si neměl. A jestli aspoň trošku dítětem Božím, vědomě dítětem Božím, tak jenom proto, že tě na 14 obětovala, ještě potom 21.11.39 znovu tě obětovala. Ona se ta matka musí ještě opravovat sama sebe. Začne to dítě mít radši než Pána Boha, pochopitelně, že ho má před sebou. Pána Boha před sebou nemá. A tak to se nesmí trpět. Tak se musí vystavit to dítě takovému nebezpečí životnímu, aby mohla znovu prokázat, že obětovala poctivě. Takže jsem mohl, najednou jsem to viděl, při posledním setkání před koncentrákem s matkou říct, maminko, jestli tam umřu při tom těžkém zápolení, které mě čeká, nevěděl jsem jaké,